case you missed it.
Dengar kembali saya Eva Masriyeva hadir dalam In Case You Miss It yang kali ini akan mengupas soal politik luar negeri Indonesia di tengah krisis Rusia-Ukraina. Untuk membahas hal ini sudah hadir bersama kita Bapak Wahid Supriyadi, mantan Duta Besar Indonesia di Rusia tahun 2017 hingga 2021. Jadi baru aja pulang nih Pak ya. Dan juga ada Dr. Henny Saptatya, Ketua Program Studi Kajian Wilayah Eropa di Sekolah Kajian Strategi Global Universitas Indonesia. Nah, sebelum kita bahas tentang politik luar negeri Indonesia di tengah tarik-menarik antara konflik Rusia dan Ukraina, juga tekanan barat pada timur, atau paling nggak timur yang merasa ditekan nih ya, Pak Wahid dan Bu Henny. Kita simak dulu pernyataan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi yang baru saja melangsungkan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan beberapa Menteri Luar Negeri utama di sebuah kota, Tungsi namanya, di Tiongkok.
Di sela-sela pertemuan seperti tadi yang saya sampaikan, saya melakukan 3 pertemuan bilateral dan saya ingin mulai dengan pertemuan bilateral saya dengan Menlu Rusia Sergei Lavrov. Ini adalah komunikasi kami yang kedua belakangan ini setelah sebelumnya kami melakukan pembicaraan per telepon. Kali ini kembali kita membahas isu mengenai Ukraina. Saya menekankan kembali posisi prinsip Indonesia yang konsisten dipegang teguh oleh Indonesia, termasuk penghormatan terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip piagam PBB seperti kedaulatan dan integritas wilayah. Indonesia menyampaikan pentingnya segera dihentikan peperangan karena dampaknya terhadap kemanusiaan sangat luar biasa.
Pak Wahid, ini menarik mencermati pergolakan yang ada di Ukraina dan Rusia sekarang ini. Arti penting Ukraina bagi Rusia itu apa sih sampai Rusia ini habis-habisan untuk bisa tetap mempertahankan Ukraina, dia tidak lepas ya, tidak masuk jadi anggota NATO dan tetap seperti sekarang statusnya.
Terima kasih Mbak Eva ya. Ukraina memang dulunya sebenarnya satu, kalau kita lihat sejarahnya ya, satu bangsa dengan ya Rusia, karena dulu namanya kan Kievan Rus ya, tahun 882 yang tadinya ibu kota Novgorod di wilayah Rusia sekarang ini dekat Saint Petersburg. Nah, mereka juga pernah merasakan penjajahan oleh Mongol 240 tahun. Dan jangan lupa beberapa tokoh besar Uni Soviet itu adalah Ukraina. Seperti Leonid Brezhnev, kemudian Nikita Khrushchev itu adalah orang Ukraina. Nah, Stalin yang dianggap paling sadis itu orang Georgia sebenarnya, bukan orang Rusia ya. Itu background sejarah dulu ya. Ukraina itu menduduki tempat yang sangat strategis bagi Rusia sebagai salah satu buffer states ya. Setelah Georgia, Belarus, terutama Belarus sudah sangat pro-Rusia, jadi tidak masalah. Kemudian Ukraina. Nah, kenapa sampai Putin nekat dan marah itu tidak lepas dari janji NATO yang pernah diucapkan pada tahun 90 ketika ada pertemuan Menlu James Baker dengan Gorbachev. Di situ disebutkan bahwa kedua kepala negara setuju NATO tidak akan memperluas wilayahnya ke Jerman Timur. Itu ada notulennya dan dikutip oleh France24.com. Kemudian tahun 91, Profesor Joseph Stephenson itu menemukan dalam arsip nasional Inggris bahwa tahun 91, bulan Maret, itu ada pertemuan setingkat Assistant Secretary of State ya, NATO, jadi kira-kira setingkat dirjen di kita. Dan di situ ada pernyataan US Assistant Secretary of State for Europe and Canada, Raymond Sides, yang mengatakan bahwa NATO should not expand to the east either officially or unofficially. We do not intend to benefit from the withdrawal of Soviet troops from Eastern Europe. Jadi ini sebenarnya Yeltsin sudah pernah menyatakan ketidaksukanya ketika akhirnya bekas negara Pakta Warsawa, Polandia, Romania, Ceko, Hungaria, masuk NATO, kemudian diikuti oleh bekas Uni Soviet, Lithuania, Latvia, dan Estonia. Nah, apa yang terjadi itu kan dianggap sebagai pengingkaran. Kita lihat ke belakang, flashback. Tahun 2008, Georgia pernah menyatakan keinginannya untuk masuk NATO. Nah, kebetulan juga ada kasus yang sama dengan Ukraina. Dua wilayahnya, yaitu South Ossetia atau Ossetia Selatan dan Abkhazia memisahkan diri dan itu menjadi pintu masuk Rusia ketika itu untuk memberi pelajaran pada Georgia, bukan untuk menduduki ya. Nah, ternyata memang akhirnya Georgia sepi, tidak lagi menuntut lagi untuk masuk NATO.
Rusia, Belarusia, Ukraina itu mereka siblings gitu, jadi mereka itu satu identitas sebenarnya, satu etnisitas. gitu. Jadi Indonesia sih menurut saya dan negara-negara lain yang bersikap netral itu menurut saya bagus gitu ya, memberi jarak dulu pada situasi ini supaya Ukraina dan Rusia melalui mediasi Belarusia menyelesaikan dulu persoalan ini.
Nah, ini terkait dengan Indonesia. Indonesia juga ikut keseret-seret karena Indonesia akan jadi tuan rumah KTT G20 Oktober atau November nanti di Bali. Dan Biden udah kemarin terang-terangan tuh bicara di Polandia. Kalau bisa Indonesia jangan undang tuh Putin. Kalau mau undang Putin, undang Ukraina. Lalu Indonesia tampaknya agak rikuh meskipun Menlu kita tetap tegas bilang kami akan undang semua. Bapak sendiri melihat fenomena ini gimana? Indonesia ikut keseret-seret di konflik ini, Pak?
Ya, mau gak mau karena kita juga ketua G20 ya. Tapi kan kita bekerja berdasar prosedur ya, common practice gitu kan. Bahwa kita sebagai host yang baik ya pasti secara prosedur kita akan mengundang semuanya. Apakah nanti mereka datang apa enggak ya terserah masing-masing gitu ya. Tapi kepentingan kita semuanya diharapkan datang. Memang tidak mudah ya. Saya bukan orang Kemlu lagi, tapi saya yakin di Kemlu juga sudah ada gerakan-gerakan untuk bagaimana G20 ini berhasil. Apa itu? Tapi ini kan juga masalahnya kan masih jauh, masih November gitu kan. Dan kita tidak tahu. Nah, terakhir statement Putin kan, semua harus akan diselesaikan pada tanggal 9 Mei. Kenapa 9 Mei? Itu adalah Victory Day untuk memperingati The Great Patriotic War ya, Perang Dunia Kedua, 41-44, ketika jumlah korban Perang Dunia terbesar itu ada dari Rusia, 27 juta, itu artinya separuh dari seluruh korban Perang Dunia Kedua. Dan akhirnya, ya kedua, dan akhirnya kan memang Rusia di Soviet ya ketika itu, Rusia ya masih ya, Uni Soviet maaf, itu sebagai pemenang kan, pemenang perang.
Jadi apapun yang dilakukan oleh pihak Barat, baik misalnya mengeluarkan Rusia dari SWIFT ya, dari jaringan keuangan itu, atau memutus penggunaan dolar, atau bahkan menekan ekspornya, tetap tidak akan pengaruh ya, karena besarnya pengaruh, apa kekuatan Rusia untuk self-sufficient itu ya, Hen?
Kalau mereka bisa membuat Rusia tidak mandiri aja, secara ekonomi dan finansial ya, baru disitulah kejatuhannya. Makanya sangat berbeda ya karakternya dengan negara-negara yang mudah dijatuhkan ya, karena mereka memang nggak punya kemandirian ekonomi dan finansial. Tetapi Rusia enggak, begitu dia merasakan bahwa ini persoalannya adalah persoalan yang, makanya mereka seperti tidak takut kan kalau mempunyai musuh. Jadi mereka bilang kan ini kan persoalannya kan adalah perselisihan antara Rusia dengan anti Rusia, dia bilang begitu. Anti Rusia itu ya negara-negara besar yang lainnya itu gitu. Tapi dia nggak takut. Iya, dia bilang dia nggak, kami nggak apa-apa. Kami sudah biasa menderita, sudah biasa kena sanksi, jadi kami nggak apa-apa. Gitu. Gimana?
Sebetulnya hal yang sama juga terjadi di Iran sih ya. Makin lama apa sanksi itu justru membuat mereka jadi apa embolden dia gitu apa sih? Malah menaikkan nasionalismenya itu, begitu. Betul.
Iya. Nah, makanya sikap Indonesia dan negara-negara lain, Cina terutama ya. Saya kira Cina itu mengatakan bahwa dia menolak semua bentuk sanksi yang akan diberikan kepada Rusia itu bukan semata-mata karena mereka berteman ya, aliansi ya, bukan semata-mata karena itu. Karena dia barangkali mempertanyakan gitu, efisiensi dari sanksi itu apa?
Apakah kondisi akan semakin memburuk menurut Henny?
Kalau itu terjadi berarti peperangan di Eropa. Dugaan saya sih itu nggak akan terjadi. Jerman pasti akan berhitung, Jerman terutama, yang akan berhitung dengan sangat. Sebab dia mempunyai kepentingan kebutuhan energi yang besar di Nord Stream ya, di aliran aliran pipa utara itu ya. Hungaria sangat dekat dengan Rusia karena mereka punya joint project ya, baik itu project gas maupun nuklir. Belum lagi Bulgaria dan Rumania, mereka juga akan mendapatkan aliran gas dari South Stream. Dan South Stream itu pipanya berasal dari Rusia bagian selatan, kemudian melewati Laut Hitam, dan mereka memberi konsesi kepada Turki. Jadi Turki, di dalam hal ini Turki anggota NATO ya, Bulgaria anggota NATO, Romania anggota NATO. Tapi Turki dalam hal ini juga akan bingung gitu, kalau terjadi peperangan antara NATO dengan Rusia. Karena dia mempunyai kerjasama energi dengan Rusia dan itu menguntungkan bagi kedua belah pihak. Tapi sih saya berharap bahwa ini tidak berakhir dengan peperangan yang besar ya, karena itu sangat ironi. Karena Uni Eropa kan baru aja memenangkan Nobel Perdamaian karena dia anti peperangan ya kan, karena perang dari Perang Dunia Kedua itu sudah lama sekali mereka mencoba memaintain supaya tidak ada perang lagi di Eropa dan mendapat Nobel Perdamaian karena itu. Dan kalau sekarang kemudian setelah mendapatkan Nobel Perdamaian terus sekarang timbul perang Eropa ketiga kan ya ironi gitu.
Iya betul.
Korban terbesar tentu manusia warga Ukraina
sendiri
maksud saya. Jadi
iya betul.
Iya. Lalu Pak Wahid, ini di sisa pembicaraan kita, Bapak kan lama sekali tinggal di Rusia. Bisa berbagi sedikit barangkali fenomena-fenomena yang terjadi di Rusia yang menurut Bapak sebetulnya dekat juga dengan kita, dengan Asia sebetulnya kan Pak ya?
Iya, betul. Jadi saya melihat ya, 35% orang Rusia itu jiwanya Asia ya. Sederhana misalnya begini, saya punya staf perempuan yang hamil terus melahirkan, saya tahu suaminya kerja. Nah setelah 3 bulan cuti dia datang kerja lagi, saya tanya, anakmu dengan siapa? Oh dengan nenek. Di mana? Di Daca. Daca itu villa di pinggiran kota. Jadi kita setiap Sabtu kita berkumpul loh. Kalau seperti orang Asia ya, saya kira di negeri barat kan enggak ya. Mbak Eva tahu lah ya, di Amerika itu enggak ada cucu dititipin ke nenek gitu kan.
Betul.
Ya, kemudian supir saya itu tiba-tiba resign. Nah dia takut sekali mengatakan resign sampai enggak berkata-kata terbata-bata. Akhirnya ambassador, I'm sorry I have to resign. Saya tanya kenapa? Saya bilang you don't like me? No, I've been working for 14 years, I was treated like big family. Gitu. Loh kenapa? Gajimu kurang? No, dia bilang gitu. Kenapa dia mengundurkan diri? Karena ayahnya sakit keras and I have to take care of him. Wow. Luar biasa nih kan. Kalau di barat saya 11 tahun di Australia itu dikirim aja ke Nasre.
Betul. Dan terakhir Islam juga menjadi national heritage ya Pak ya?
Nah betul, Islam itu dianggap sebagai national heritage. Memang semua zaman komunis Lenin, Stalin dan sebagainya itu memang diberantas ya, tidak boleh secara terbuka agama itu. Jadi termasuk Ortodoks atau Islam. Tapi setelah disintegrate dan mulai Yeltsin terbuka, nah Islam itu the fastest growing religion. Tahun ya ketika Yeltsin makan awal-awal ya itu ada sekitar 840 masjid. Nah zaman Putin ya suka nggak suka ada 8.000 masjid dibangun dan satu setiap keliling kalau ada masjid saya datangin dan itu imamnya itu luar biasa dan dia ingat Indonesia Sukarna ya. Dibaca Sukarna ya. Selalu dia bilang Sukarna karena ada sejarah masjid St. Petersburg namanya Masjid Biru Blue Mosque itu betul-betul jasa dari seorang Sukarno. Jadi ketika itu tahun kunjungan tahun 56 Sukarno berkunjung Moskow kemudian dengan mobil diantar oleh protokol, dia berkunjung ke St. Petersburg. Nah, ketika di Sungai Neva, saya baca dari bukunya Martin Schmidt, ya, dia melihat ada minaret, artinya itu ada gereja, ada masjid gitu kan. Nah, dia akhirnya minta pokoknya saya ke sana, tanya protokol nggak boleh, pokoknya saya lihat itu masjid itu. Nah, ternyata itu jadi gudang medis. Nah, ketika dia akhirnya pulang ke Moskow ditanya oleh Khrushchev, gimana kesanmu tentang St. Petersburg? Soekarno ini berani, saya enggak punya kesan bagus. Loh, kenapa? Itu ada masjid yang dijadikan tempat gudang. Bisa enggak dikembalikan ke umat Islam? 10 hari setelah Soekarno pulang, itu masjid dikembalikan. Jadi terakhir saya ketemu dengan mufti generasi ketiga, dia cerita tentang peran Soekarno ya, dalam mengembalikan masjid kepada umat Islam. Dan saya dikasih foto-foto kunjungan Soekarno yang kedua tahun 59 itu sudah masjid itu sudah betul berfungsi dan itu ya sudah jadi dan wow. Soekarno diterima oleh mufti-mufti di situ. Nah dalam buku saya menulis buku Mbak Eva, judulnya Diplomasi Ringan dan Lucu. Saya sengaja ini menulis untuk teman-teman yang ingin baca secara santai nunggu di airport 1 jam gitu ya. Nah itu ada satu chapter tentang Rusia dan itu ada beberapa bagian mengenai misalnya legasi Soekarno. Jadi ini cerita menarik, saya waktu di Dagestan saya ketemu dengan dua anak kecil 10 dan 12 tahun namanya Soekarno bin Kamilovic, Soekarno bin Kamil, Soekarno bin Mogamadovic Muhammad. Nah, kalau dia umurnya 85 tahun ya I can understand lah ya. Ini 10 tahun saya tanya Hokang
akhirnya Bapak dia yang ngefans ya, Pak.
Jadi rupanya gini, pamannya tuh yang ngantar dia tahu saya akan datang ke Dagestan dan saya dubes pertama yang datang ke Dagestan. Tiga jam dia jalan naik mobil dan ternyata dia cerita dulu kakeknya si bocah ini namanya Musa adalah pengagum Soekarno. Kenapa? Karena pada waktu tahun 60 satu kunjungan yang ketiga Soekarno ke sana, itu ada Kongres Partai ya, dan ditandatangani oleh Soekarno dan negara-negara lain ya, not necessary from communist countries gitu ya. Nah, Soekarno kan mewakili, Soekarno hebatnya kalau keluar I'm representing the biggest Muslim country in the world ya, kalaupun mungkin Islamnya banyak orang yang bertanya-tanya ya, itu ada yang cerita abangan macam-macam, tapi kalau keluar dia, nah ketika hari Jumat pertemuan itu pas zuhur, Soekarno minta izin kepada Khrushchev, saya mau sholat ya. Dan diizinkan. Nah, Musa ini yang memang basicnya Islam, begitu dia kagum, ini Soekarno gila nih, dia bilang. Jadi dia tuh berani mau sholat di negara komunis yang waktu itu tidak mudah gitu. Nah, saking kagumnya dia pulang, nah, istrinya hamil, dia nulis surat kepada Dubes Indonesia di Moskow. Ketika itu saya cek Pak Adam Malik, tapi tidak pernah dijawab. Tapi saya yakin surat itu tidak nyampe karena disortir zaman itu ya. Mm-hmm. Jadi ingin menamakan anaknya yang lahir dengan nama Soekarno. Karena tidak dijawab, ya, mereka dia buat namanya Soekarno bin Musa. Jadi keturunan itu namanya Soekarno di depannya. Ini kan luar biasa. Kemudian ternyata Islam masuk ke Jawa itu juga dari Samarkand yang dibawa oleh Ibrahim As-Samarkand. Dan itu ada dalam Babad Tanah Jawi, itu namanya Ibrahim Asmarakandi dalam bahasa Jawa. Itu ada, aslinya adalah Ibrahim Asmarakand yang merupakan wali pertama Syekh Maulana Ibrahim.
Wah, semoga ya, ini cepat selesai lah, Pak Wahid ya. Semoga, ya, semoga
kita semua berdoa usai. Ya, saya kira berdoa ya. Itu ya. Saudara-saudara kita semua lah ya.
Iya, ya, betul.
Kita hubungannya kedua-duanya baik lah dengan Ukraina juga baik.
Dengan Rusia juga dan, baik, betul.
Iya, jadi ini, jadi makanya dampaknya ke Indonesia nih kalau sampai gandum naik ya, sekarang banyak udah terasa di Indonesia nih, orang udah komplain ya, gandum naik itu artinya apa, Indomie naik, wah ini kan makanan rakyat ini. Kalau gandum naik susah gitu, makanan rakyat
susah
ini
dua-duanya.
Ya, saya kalau lapar tengah malam saya bikin Indomie Mbak, ya, Pak.
Itu dampaknya paling terasa ya, sampai di sini juga begitu Pak, di Amerika juga gitu. Indomie penyelamat
juga
gitu.
Ya, masih juga orang Indonesia tuh cari Indomie di mana-mana.
Iya.
Di Rusia udah masuk juga udah.
Baik Pak Wahid dan Mbak Heni, terima kasih sudah bersama VOA dan semoga segera ada solusi ya atas konflik di Rusia-Ukraina agar imbasnya nggak makin jauh nih ke Indonesia.